16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo je Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti, ja sam Sonja Milovanović. Danas govorimo o dva romana, Ljudi bez grobova, Enesa Halilovića i Hostel Kalifornija Zvonke Gazivode. Oba romana privukla su čitalačku i kritičarsku pažnju, a nalaze se i u konkurenciji za književnu nagradu Dušan Vasiljev, čijeg ćemo dobitnika znati sljedećeg petka, 26. marta. Dakle, danas u Gutenbergovom odgovoru prvo slušamo Enesa Halilovića, a potom i Zvonku Gazivodu. Ostanite sa nama.
Jedanput u gradu tetka Badema i ja svratili smo u mesaru. Ona je kupila teleću džigericu, odvojila od naših usta da bi skuhala mački zemljotres. A kod kuće Zlatan je optužio Bademu da su zbog mirisa kuhane džigerice došli mačori. Mnogi mačori se okupili i silovali mačku zemljotres. Kako su je silovali, trojica ili četvorica, mogla je da crkne. Tako je govorio Zlatan. E, Zlatane moj, a šta ti znaš, ni od muškarca se ne umire, a kamoli od mačora, rekla je Badema. O svemu tome sam pisao, nastavnik je čitao naglas svima. Čujte kakve priče priča Semir Numić. Sada su me đaci drugačije gledali, ali od tada je počela mržnja i danas traje. Ljudi više mrze onoga koji zna da piše nego onoga koji je dužan krv. Sretao sam kroz život mnogo puta, sam sretao sinove i rođake nekih čijim je očevima ili bližnjoj rodbini moj otac uzeo živote. Nisu me gledali s takvom mržnjom kao što me i danas gledaju neki tanušni pisci. I mnoge što čitaju ovu knjigu, Goldbachovu hipotezu, razdiraće zavist pa će mi tražiti dlaku u jajetu i praviće spletke da me prećute. U njima krv ključa, a vatra sa usana izbija, jer ove riječi nisu došle u njihove prste, nego u moje.
Čuli smo odlomak iz novog aktualnog romana Enesa Halilovića Ljudi bez grobova u izdanju Lagune. Enes je naš gost. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam i pozdravljam sve slušaoce našeg Radio Beograda.
Ovo je roman koji je nagrađen i nedavno je dodeljena nagrada Vitalova. Zlatni suncokret bio je u najužem izboru za Ninovu nagradu, a nalazi se i u užem izboru za nagradu Dušan Vasiljev. Osim toga, dobio je pažnju i kritike i publike čitalačke. Pojavio se, čini mi se, pre nešto više od 6 mjeseci. I evo za početak da vas pitam, kako gledate i na recepciju ovog romana, samo njega i u odnosu na prethodna vaša dela?
Pa iskreno da vam kažem, ja sam zadovoljan jer sada sam prvi put kod izdavača koji ima možda najrazgranatiju mrežu prodaje, pa to znači i knjigama i mojoj knjizi sigurno znači. Imam obilje komentara od čitalaca koje znam ili od nekih koje ne poznajem. Dobijam pisma, pratim kako to ide i ja sam veoma zadovoljan njihovim snalaženjem u tom romanu, kako se oni kreću kroz njegovu arhitektoniku, da tako kažem. Ali sam veoma zadovoljan i kritikom i uopšte i medijskom pažnjom. Dao sam mnogo, mnogo intervjua. Ne mogu sada da kažem da je taj moj roman bolji od prethodnih, iako to neki možda i misle, ja ne razmišljam o tome. Ja razmišljam da su oni svi deo jedne priče i neka tako vuku jedan drugoga, neka idu, imaju različiti su ukusi, neko voli prvi roman, drugi, treći, neko voli priče, pesme, šta znam ja. Moje je da zaboravim što pre tu knjigu, u kom smislu, ne baš da zaboravim sve, ali da jednostavno njenu suštinu i njene rukavce i njen glavni tok naracije da pustim da odu u prošlost i da se polako vratim svome životu i da se vratim svojim pisanjima, planovima, skicama, da jednostavno počnem to polako da zaboravljam. Prezadovoljan sam, ali eto, želim da mislim i o drugim stvarima.
Sad, pošto još uvek zbog publiciteta i pažnje ne može tek tako da se zaboravi roman, i pre nego što kažemo nešto o radnji romana, mada je već dosta govoreno o tome, ali naravno mi ćemo neke glavne stvari pomenuti ovde, rekla bih najpre to da je on posvećen bratu, Muameru Haliloviću, a da je nastao, kako se kaže na kraju, budući da je reč i o realnim događajima, faktografskim, ali naravno i o mašti, pa stoji na kraju istraživanje detalja i skice od jula 1992. Napisano od maja 2018. do jula 2020. I to u Dobroj vodi kod Bara, u Čantaviru kod Subotice i u Novom Pazaru. Budući da ste jednom prilikom kada smo razgovarali o prethodnom romanu, Ako dugo gledaš u ponor, takođe govorili da je on nastajao nekoliko godina, a ovaj, boga mi, i nekoliko decenija. A evo, malo pre ste rekli da svi oni zapravo jesu jedna priča. To se takođe pominje i u romanu Ako dugo gledaš u ponor, da je jedan od junaka hteo da napiše, odnosno da ostavi iza sebe samo jednu pesmu. Pa recimo, kada biste vi sada trebali nama da rasklopite svoju književnu radionicu, zašto je to tako? Zašto je to jedno važno ili šta to jedno jeste, odakle potiče?
Ja sam, znači, jedinka koja piše i priča, i u suštini sve što pisac piše je srodno na neki način, rekli bismo razgranato. Pa ponekad se te grane i zapletu kao puzavice, pa se sretnu negde. Preplete se naracije iz jedne priče u drugu, kao što su ta tema odmetnika postoji u dve moje priče u knjigama priča. To jedno mesto se pominje u romanu, ta erozija, naselje erozija, ima ga u prethodnom romanu, se tamo nešto dešava. Onda putanja glavnog junaka ide i tamo gde se odvijao moj roman E po vodi, na jednu planinu Crniš, od visoravanje to zapravo, jedan krš koji se, ako se ne varam, zove u stvarnom životu, stvarnoj geografiji, zove se Đurđevica. Znači, postoji geografija tih predela, ali postoji neka geolirika, da tako kažem, piščevih mesta, i postoji preplitanje između, u mojoj prozi, između priča, i postoji preplitanje i sa istinom i sa faktografijom, postoji i sa naukom, kao što vidite, sa matematikom. Znači, eto, tamo ima čuveni geolog profesor Kvaks Dimitrijević, na primjer, on je junak romana. Mnoge je začudilo kako se on tu našao, ali zapravo ima realan oslov zašto i kako se on našao tamo, šta je istraživao. Ta školjka koju je našao postoji u mom prvom romanu. Sve je to jedna priča, ali ipak se može čitati separatno roman za sebe.
Takođe, podsjetit ćemo ovde da okosnicu radnje romana Ljudi bez grobova čini odmetništvo Numana Numića i njegova osveta svima onima koji su onemogućili njegovu ljubav, odnosno da se oženi devojkom koju voli. A da bi smo saznali nešto o njegovom liku, to ste nam omogućili putem njegovog sina, koji naravno traži svoj identitet preko identiteta oca. U jednom intervju rekao ste: moj roman jeste roman o očevima, izložen kao portret umetnika u mladosti, jer jedini mogući portret umetnika jeste portret umetnika u mladosti. Dok dođemo od tog portreta umetnika u mladosti, zadržala bih se samo na ovoj temi oca, budući da je ona takođe u nekom vidu prisutna i u prethodnom romanu Ako dugo gledaš u ponor, budući da tu Neira takođe nekako traga za svojim ocem, ili se pita šta se događa sa njim. Zašto je vam je ta tema pre svega važna i centralna, ili jedna od centralnih, budući da recimo se i jedna zbirka priča zove Potomci odbijenih prosaca, ima veze, dakle potomci i očevi.
Da, naravno, Potomci odbijenih prosaca ima veze. Jeste, ta tema očinstva u književnosti je ne samo što je drevna, nego što je uvek aktuelna. Gdje je pitanje oca, postoji uglavnom i priča, pitanje majke, postoji pitanje djetinjstva, odrastanja, identiteta. Postoje osnovna neka glavna dela, zapravo su naša glavna dela svjetske književnosti tretiraju to pitanje ko sam, šta sam, odakle dolazim i gdje idem. Već na početku Šeherezadinog pričanja jedan od junaka pita ta četiri kratka pitanja koja su srž, na primjer, Gilgameša, teme Gilgameša, šta je to, gdje je on krenuo, ko je odakle, šta će da bude sa njim i tako dalje. I većina velikih književnih dela vrti se tu oko tih pitanja, ali pitanje očinstva je ispripovedano mnogo puta i sada treba reći nešto novo na tu temu. I ovo je moje pitanje, dakle, lično pitanje oca, ne samo oca u književnosti, nego oca u životu, sazrevanja. Pogledajte da je skoro pola psihijatrije ili psihologije tretira pitanje djetinjstva kao jedno ključno pitanje sazrevanja ličnosti, pa čak i rasta u majci, rasta ploda u majci i njenih raspoloženja. Dakle, prošlost je neizostavna, što kaže Eliot, vreme prošlo i vreme sadašnje, sadržani su u vremenu budućem i bez razumevanja prošlosti vrlo je teško kretati se unutar literature. Jeste moj roman nastajao 28 godina, jer kada sam počeo da pišem poeziju, nekoliko mjeseci nakon toga čuo sam priču o odmetniku, ostavio sam beleške, mislim da i dan danas čuvam tu svesku prvu, godinama sam to istraživao i arhive, i tražio policiji, i tražio arhivu Srbije, i u pravosuđu, i u arhivama, i od očevidaca, i bio sam na tom mjestu gdje se to dešavalo i tamo i vizualizovao svoju maštu. Jednostavno sve se poklopilo da ja napišem tu priču, to je priča i o bratskoj ljubavi i blizanačka jedna priča, da ne otkrivamo sada sve. Za mene je mnogo važna ta, ja sam mnogo srećan čovjek što sam ovu priču izbacio iz sebe. Ja se ne plašim da ova knjiga ode u ruke bilo kog čitaoca na ovom svijetu. Ne plašim se njegovog suda, vjerovatno da se neće svima svidjeti ili daj Bože da hoće. Ali jednostavno ja sam srećan čovjek, ja ne znam sada jednu riječ da bih joj dodao ili oduzeo. To je to, to je moje, ja sam dao koliko sam mogao. Znači, ja sada samo želim da izađem iz nje, da kliznem, jer 28 godina je nositi. Naravno, nisam se njome bavio svaki dan, to je opšte poznato, ali ona tinjala tu, je krčkala se, da tako kažem.
A zašto je bilo potrebno toliko dugo da nastane? Evo, pa prve rečenice, između ostalog. Jeste. Sve je već bilo tu, tražio sam samo sudbinski čas kada će se odlomiti prva rečenica.
E da, prva rečenica, znate kako, evo, pošto je Radio Beograd kuća našeg medijskog rada u cijeloj Srbiji i vi, znam, sve ovo arhivirate i čuvate. Meni se prije par godina, znači, ocijelio brat u Nemačku, otišao je da radi, on je obrazovan čovjek, ekonomista i vrlo uspješan čovjek, i ovaj otišao da radi u Nemačku da nađe svoju sudbinu, tako dalje. I ja sam bio srećan što je otišao, jer ide na nešto dobro tamo, našao je dobar posao i tako. Ali ovaj, vidite, nisam znao da je imao neki bol u meni. Jedne večeri čitam onog Svetozara Vukmanovića Tempa. Nevezano, ne govorim o politici i ne znam dovoljno o njemu, nego vidim sećanje da mu je brat jedan ubijen i da je on tražio da ga sahrane pored brata. Toliko me dirnula ta činjenica da brat želi da bude sahranjen pored brata, a ne u Aleji Velikana. Toliko me dirnula ta bratska ljubav i onda se ja setim da je moj brat tek otišao od tamo. Toliko me to pogodilo, sam prvo ustao i napisao posvetu. Stvarno jesam, napisao sam posvetu i onda sam od ujutru počeo da sklapam, pošto sam imao mnoge pasaže, delove, na primjer, o streljanju đaka u Kragujevcu, onda deo sam imao o sunčevom jajetu, jednom meteoritu koji je pao na našu zemlju, na zemlju moje porodice. Imao sam jedan deo o jednom bokseru, Lajošu, koji bez govora trenira decu. Onda sam to posle sve, naravno, sastavljao, pisao, ali okidač da sednem i da konačno sve to izbacim jeste ljubav prema mom bratu koji mi je nedostaje u tom trenutku. Eto, to je to.
Dakle, to je veza između ostalog i sa Mešom Selimovićem. Nastavljamo nakon muzike.
I gotta know you now. You may never meet
Program kulture i umetnosti.
Gost Gutenbergovog odgovora, Enes Halilović, tema Ljudi bez grobova u izdanju Lagune. Govorili smo nešto o tome kako je nastao ovaj roman, dakle već gotovo tri decenije, i nešto o glavnoj temi, dakle temi oca, samim tim i potrage za identitetom. A kada je reč o figuri pisca, koja je takođe jedna od glavnih niti ove pripovesti, jeste taj pisac u nastajanju. Čuli smo na početku razgovora, pročitali ste nam jedan deo gde kažete da su ljudi postali zavidni prema njemu, i to mnogo više nego zbog nepravdi koje je njegov otac učinio porodici. Rekli bismo na prvi pogled različitim porodicama da je to čudno ili čudo, ajde da se setimo čudne knjige vaše. Međutim, zapravo talenat i možda lepota, a to spominjete takođe u čudnoj knjizi, jesu možda dve stvari koje ljudi najteže opraštaju. Takođe, u vezi sa tim bih pitala, samo s obzirom na to da ima i faktografskog i maštenog, a ima i vašeg književnog rada ovde utkanog. Dakle, kakav je to pisac u nastajanju u ovom slučaju bio, s obzirom na to da imamo, i to je pseudo-autobiografije Enesa Halilovića, tačno, ali da imamo jednog univerzalnog portreta umetnika u mladosti. Da.
Kakav je bio? Pa, rekao bih da je bio znatiželjen, da je bio radoznao, to je ono što treba.
Zašto mu zavide baš zbog toga?
Pa, zavide mu na daru. Verovatno u pitanju dar. Mnogo ko je kroz istoriju zavideo odakle baš taj čovek da je to postao. Kako taj sa te planine to, kako taj iz te sirotine to, kako tako pismen čovek iz nepismenih. Znači, zavist postoji. Kao što postoji urok. I zavist je jedna negativna energija koja je mnogo prisutna u ljudima. I izvor je ponekad mnogih nesreća. I ljudi je nikada ne uzimaju u obzir kada vagaju, na primjer, društveno-političke događaje ili istoriju. Kako bismo mi, kada bismo imali mi aparat, ljudi, da izmerimo, na primjer, noviju istoriju čovečanstva, zadnje 3-4 hiljade godina, da tako kažem, od kako postoje države, recimo. Egipat je imao zakone možda i 4 hiljade godina pre nove ili 2 hiljade, nije bitno. Kada bismo mi saznali koliko je istorija se kretala samo motivisana ličnom zavišću vladara, koji je od njih lepši, važniji, bolji, ili njihovih supruga, ili uopšte njihove dece, ili vojskovođa, koji je bolji vojskovođa u ratu. Koliko su lični motivi, znači to nas je učio Hegel, da nekad se istorija hrani našim ličnim motivima. Znači, neko nije zadovoljen svojim izgledom i on krene napadne drugu zemlju da bi se pričalo o njemu. Ili je zavidan na nekoga pa želi da dominira. Onda postoji još jedan veliki motiv, koji sam takođe dotakao u ovome, kada je u pitanju sazrevanje pisca. To je motiv ljubavi, ili da kažemo, da ga svedemo na telesnost, to može biti i seksualni motiv, želja da osvojite nekoga, pošto on ima dve devojke sa kojima komunicira i obe voli, želja da osvojite nekoga, a da pokažete svoje znanje ili literarnu veštinu, jer kada je se čitao njegov rad, njemu je bilo drago što je Mirela, njegova ljubav, bila opsednuta njihovom veštinom. Mnogi umetnici, na primjer, stvaraju tako što žele da neka žena, na primjer, ne znam kako je s koleginicama, nisam mnogo sa njima o tome diskutovala, vjerojatno slično, neka žena bude oduševljena time što oni stvaraju. Čak mi jedan poznati likovni umetnik, čije naravno ime neću otkriti, da uvek kada seda pred papir da crta, on ima u glavi pet žena i želeo bi da one vide to što on radi. To je jedna velika motivacija, znači ljubav, ili da kažemo seksualna vizija čovekovog života. Ako vi nekog volite, to je veliki motiv, to je veliko bogatstvo. Čak nije toliko ni važno primati ljubav koliko davati je. To je ta želja da dam sebe.
dotakli ste upravo sa ovom temom, odnosno motivom zavisti, upravo nešto što mislim da je važno za profil glavnog junaka, pa da se vratimo i na Homera, gnev boginje opeva, i što može biti i zbog zavisti, ali može biti i zbog nepravde. Šta se, kako se meni čini njegov lik? On je slično kao Neira iz prethodnog romana, neko ko trpi nepravde, poniženja, ali ne postaje zavidan. Šta više, on se sve više otvara životu i prihvata ga, ali opet s druge strane ume da gleda i svoj interes. Kako ste gradili profil ovoga junaka?
On polako nastaje pisac. Znači, on ima jedan problem, taj problem oca. Tu također postoji problem majke, kako vidjeti sliku majke, kako biti ovaj. Njega majka nikad nije držala u naručju, ali on kad ode tamo u Resavsku pećinu, on vidi ovaj neke skulpture prirodne, pa je to povezano. Ali on polako iz one svoje dečije nevidnosti, iz borbe da bude priznat, pokušava nešto kroz boks, kroz sport, nešto neobično pada na njihovu zemlju. On posmatra svet, to je ceo jedan svet, to je faktički tetka i njegov stric i dvojica komšija, ali to je ceo jedan svet u kome on odrasta, kako se nametnuti tu.
Stigmatizovanje, to moramo reći.
Naravno, stigmatizovanje i živi i sudbinu njegove tetke, odnosno onako kako mu je to tetka objasnila svoju prošlost. Međutim, on polako postaje pisac i upoznaje jednog genijalnog matematičara, Jana, koji živi u okolini Despotovca, i oni razgovaraju o mnogim matematičkim i literarnim problemima. Međutim, i kod njega se posle pojavljuje eventualna zavist. Zašto? Kada Jan tragično skončava svoj život, glavni junak ne pokazuje žal što je njegov najbolji drug izgubio život, jer ipak smatra da je on jedini koji bi eventualno da se bavio literaturom mogao biti bolji od njega, tako da ga ne žali. To govori o surovosti koja postoji u umetnosti. Mi sigurno među pisima da postoje takvi ljudi, na primjer, koji bi se možda obradovali nečijoj smrti, ne mogu reći koji su, ali sigurno da postoje. Ne bi se iznadao tome. Znam mnoge velike pesnike ovdje u našoj kulturi, u Beogradu, sa kojima sam pričao, i kad sam došao do toga da li si mu bio na sahranu, vidio sam da je neverovatno da mnogi savremenici nisu svojim savremenicima otišli na sahranu, a godine su proveli zajedno. Pisaca ima sebični, znači postoji jedan veliki pesnik, nećemo mu naravno sada reći ime, koji nije otišao ženi na sahranu. Znači, šta da kažemo dalje. Ali zavist postoji i ne mora, ja nisam pisce predstavljao kao idealne ljude, nego kao umetnike koji imaju svoje strasti, dobre i loše osobine. Da ne shvate sada slušaoci dragi Radio Beograda da su svi umetnici tako sebični, moram da kažem nešto u odbranu umetnosti sada, ako imam pravo.
Tako, kako da ne.
Ja sam nedavno objavio jednu pesmu u književnom magazinu koja govori o stradanju na Titaniku. Od svih koji su preživjeli, tamo među preživjelima nema umetnika. Svi umetnici koji su bili na brodu nisu preživjeli, to su bili svirači, nijedan od njih nije zauzeo mjesto deci na onim čamcima. Znači, umetnici znaju da budu i nesebični, da se ogradim sada.
E sada, kada govorimo o toj temi umetnosti i naravno spisateljske veštine koju ste vi ovde na raznim nivoima u ovom romanu pokazali, reći ćemo i pomenut ćemo samo u naznakama važnost simbolike. Dakle, tu je i simbolika imena, i simbolika predmeta, i simbolika pojava, kao što je jaje. Jaje je u svakom poglavlju. Također simbolika koplja, ali do koplja ćemo doći kasnije. Gotovo da nema ničega što nije povezano u ovom romanu, i kad je reč o antici, i kad je reč o savremenosti, i kad je reč o ovoj simbolici, literaturi, matematici pomenutoj. U kom domenu je simbolika za vas važna, a pretpostavljam da jeste zbog toga što i svako ime nosi simboliku, i na koji način ste uvezivali te motive? Kako ste dolazili do toga da simboliku na taj način sklapate?
Hvala vam. Vašu konstataciju doživljavam zaista kao jedan veliki kompliment kad kažete da je sve povezano u mom romanu. Pa ja zapravo pišem prozu kao da pišem pesmu. I u poeziji mora da postoji makar nevidljiva nit između svih tačaka i između svih pojmova unutar same pesme, reči ili znakova, pa tako ja i pišem prozu zapravo. Mora da postoji objektivna veza između svega što tu biva, što prođe, kao kroz jedan tok istorije, kao što prođe kroz taj tok naracije. Simbolika jeste za mene veoma važna, ali toliko su važni i ljudi koji su na neki način činovnici moje umetnosti i mojih osjećanja, koji zapravo igraju igru na sceni, kao da je to sve u nekom teatru. Ja bih rekao, vezano za iskustvo rada na ovom romanu, da svet zapravo jeste jedno delo, neodvojivo delo, i da zato i postoji veza među mnogim stvarima. To je ono što je psihijatrima poznato kao sinhronicitet. Naprimjer, mnoge stvari se dešava nama da su kao čudno povezane, nisu povezane, ali nam se čini. Ali u stvari jeste, sve je ovo povezano. Ovo je sve jedna zemlja, jedne zakonitosti, delo jednog tvorca. I ne čudim se tome. Ja sam težio toj koherentnosti unutar same naracije, baš zbog toga što prozu doživljavam kao pesmu.
A koliko vam je to bilo izazovno, s obzirom na to da je ovdje utkana Goldbachova hipoteza, da ste vi
da,
kako
po
ste
obodu, po desnom obodu ide naracija, da. Pa jeste, bio izazov, radio sam sloj po sloj, dao sam koliko sam mogao, stvarno mislim da sam odgovoran čovjek. Uvijek kad sednem pred tu belinu papira ili sada tastature, tu belinu, imam neku odgovornost. Ako ne uspem da napišem to što sam hteo toga dana ili nešto, pravo da vam kažem, nije baš da se osjećam poraženo, ali vapim, ja to želim, to je moja strast, moja želja da dam tu, da kažem sve što mogu. Opet, rekoh vam, ja sam i srećan čovjek jer obuhvatiti tu građu i sabiti je u jedan smisao, da se ne skrati, gde ne treba, da se ne produži koliko ne treba, jeste izazov, jer savladavati jezik, savladavati formu, podčinjavati jezik i stil svome nervu, jeste izazov za umetnika.
I evo, kada je reč o jeziku i stilu, sa time i da završimo, da li makar u tom pogledu, budući da, rekla bih, kako ste vi na jednom mjestu rekli, i sećanje je literatura, nema razlike mnogo između svakodnevnog govora i ovog u priči. Ima, naravno, ovo je stilizovan, ali opet vidimo da tu progovara običan čovjek, da progovara i narod u tom kontekstu, mislim. Potraga za istinom je poput bačenog koplja. Dokle ste dobacili kada je reč o jeziku, stilu i uopšte?
Ja ću reći da ne bi ušao u nekakvu, da ocenjujem sebe i da ne bi to, ne daj Bože, išlo u neku hvalisavost. Ja sam zadovoljan, znači, koliko sam dobacio to moje koplje, samo to trajanje te priče. I koplje je takav predmet, kad god ga vidimo da leti na televiziji ili u stvarnom životu, mi moramo da vidimo gde će se zabosti. Znači, sve stvari teže nekom cilju i to je potpuno prirodno, kao što svaki život je na neki način neka strela koja ide ka nekom smislu, ka nekom školovanju, braku, sudbini, poslu i ne znam čemu sve ne, uopšte sudbini da se ostvari, tako je i to, tako je i sa tim kopljem. To jeste jedan simbol, ne najvažniji u mojoj knjizi, ali on postoji, za mene je također on vezan za očinstvo, ali opet u nekom drugom smislu on je vezan i za to majčinstvo, i za pravdu, i za nepravdu, i za tu junakinju Misirka koja se ne zove slučajno tako po Egiptu. Sve što igra igru u mom romanu, mislim da treba da igra zajedno igru. Ja sam opet rekao, za drugo izdanje sam samo dodao jednu reč u posveti, rekao sam ovu nesavršenu knjigu. Koliko god se ja trudio da napravim savršenu knjigu, našao sam posle nešto što u njoj, gdje sam video da je neka najbanalnija stvar, gdje sam video da je greška. O čemu se radi zapravo? Pisci su ponekad samoljubivi, pa kada sam ja napisao tu knjigu, ja sam mislio da ne postoji više ništa da se tu može popraviti. Znači, to je jedno užasno, odvratno osjećanje koje sam ja video kod sebe, to ne valja što sam ja uradio. I onda kad je izašla knjiga, video sam zapravo, i hoću reći da nijedan pisac ne može napisati savršenu knjigu, ni moja nije savršena, ali preporučujem je slušaocima da je pročitaju. Ja sam, neću reći da sam siguran, ali se nadam da je nikad neće zaboraviti.
Hvala vam na razgovor.
Hvala.
Sa nama je bio pisac Enes Halilović. Razgovarali smo o njegovom romanu Ljudi bez grobova u izdanju Lagune.
Well, I'm rolling down the highway, smile upon my face, All the things that hurt me disappear without a trace. Only me on the inside and a big wide open sky. I'm always happy at the wheel. I see it all go drifting by. 10,000 sorrows, 10 million tears, all part of the making. How you got to be here? Relax, listen to her engine, leave your troubles for a while. Dream your darkest secret, the one that always makes you smile. I'm happy. Happy on the road. Yeah, I'm happy. I'm happy on the road. Sometimes you're standing still. Let your troubles do the same. Let the pressure fall away. Let it go and start again. There's only me on the inside and a big wide open sky. I'm always happy at the wheel. See it all go drifting by. I'm happy on the road. Yeah. I'm happy. I'm happy on the road. Yeah, yeah. I'm happy. I'm happy on the road. Yeah, yeah. I'm happy. I'm happy.
Ecco. Pierre Corneille. Iluzija je.
Iluzija.
Režija Nikola Zavišić.
Iluzija.
Premijera 19. marta u 18:30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Pedeset godina Ju grupe na jednom mestu u ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. Ju grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećni i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Pierre Corneille. Iluzija je.
Iluzija.
Režija
Iluzija.
Nikola Zavišić.
Iluzija.
Premijera 19. marta u 18:30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Eko.
Je brod koji plovi pod zastavom humanosti ka Kaliforniji ili nekoj drugoj sunčanoj lokaciji, vedroj ili oblačnoj, pa dokle stigne. Ta geografija može biti stvarna kartografska, a može biti i geopoetska odrednica bez osvrta na paralele i meridijane. Naum je da na svom brodu pružimo utočište onima koji su teško ili neizlečivo bolesni, stari, a bez staranja, mladi, a bez staranja, svakako nemoćni, iscrpljeni, siročići, nezbrinuti, izgubljeni, usamljeni, bezvoljni, kao i njihovim pratiocima ako ih imaju. I prevozno sredstvo i destinacija, pokretna destinacija, Hostel California se već nalazi u izvesnim bedekerima, ali smo ga, zbog same prirode stvari, izuzeli iz sistema ocenjivanja zvezdicama, iako je komfor nesporan. U skladu s uređenim, osnovali smo i fondaciju s istim nazivom, a u želji da ova misija ne ostaje usamljena i da se ta brodska zamisao Naum Navum iskrca i na kopno. Da postane sinonim za specifičnu vrstu pomoći, a s ambicijom da, bez kusuranja na račun bole i trpljenja, proširimo svoje delovanje s agonije na namirivanje čiste radosti i oživljavanje sreće.
Evo, poštovani slušalci, čuli smo i jedan odlomak iz romana Hostel Kalifornija, Zvonke Gazivode. Zvonka, dobar dan i dobrodošli u Gutenbergov odgovor.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Ovo je vaš prvi roman, pre toga ste objavili zbirku priča Delfini na helijumu i zbirku poezije Vladam, koje su dobile i nagrade. I takođe Riba
šljokičaste krljušti.
Riba šljokičaste krljušti. To je sve, Boga mi, bilo pre desetak godina i više. Nagrada Miloš Crnjanski je bila za zbirku priča i sada ste se odlučili da napišete roman Hostel Kalifornija, kako rekao smo, u izdanju Geopoetike. Šta vas je opredelilo da nakon poezije i nakon priča se otisnete hajde tako da kažem, na put ili brodski put, kakav je između ostalog jedan od puteva i u ovom romanu, dakle da pišete jednu dužu proznu formu?
Pa iskreno ne pravim razliku, znači kad osetim tu potrebu za nekim pisanjem, onda tekst sam nađe svoj put. Očigledno za ovaj roman je tražio malo duže, što odgovornost ide i neka moja disciplina, odnosno ležernost, ali Geopoetika moja zadačka kuća, oni su imali razumevanja za te moje, za to probijanje tih deadline-ova. I jednostavno, kako je tekst krenuo da bude malo zamašniji i obimniji, prosto je bilo očito da to neće biti priča ili neka pripovetka, nego jednostavno roman, pa čak i duži roman, pa sam u nekoj saradnji i dogovoru sa urednicima rešila da jedan deo odstranim i onda da dobijem tu neku koherentnu celinu.
I sada to je roman na nekih 300 strana. Koliko vam je, pomenut ćemo i to da se bavite jogom i trčanjem, pomoglo eto to što imate takvu disciplinu duha da na neki način, koliko god da ste rekli, ne pravite razliku između poezije, priča i romana, ipak i to na taj način vam pomogne da ipak pišete ovako dužu formu?
Pa naravno, pisanje kao i trčanje, obično dužinsko trčanje i joga, jesu usamljeničke discipline i kod mene se fino nadopunjuju i jedna drugu pomažu. Tako da verovatno u pravu ste da je bilo nešto od tog treninga potrebno da me fokusira i na pisanje romana.
I roman je koncipiran tako da ima preko 20-ak, čini mi se, poglavlja.
Mislim preko 30.
Da, čak i 30. Pasivni posmatrač je prvo poglavlje i pikarski zen je poslednje. Oni zapravo čine jedan krug, odnosno uvode i objašnjavaju na kraju kao prolog i epilog priču. Reći ćemo nešto i o tome, budući da je reč o pasivnom posmatraču, odnosno jednom ne ja, verovatno da se i ono može izvlačiti iz jedne filozofije, ali pre svega da kažemo da postoje tri glavna toka. Polifon je roman, dakle priča Vanile, Anđela i Divljeg, njegovog drugara, i porodice Galebova. Tu su Felicity, Veselica i Afrikanac. Kako ste pronalazili svoj način da izgradite jednu polifonu strukturu?
Pa prvo to bilo prilično fragmentarno, posebno kad vi kažete da roman ima 300 nešto strana.
Tako je, šta je ideja vodilja bila, da.
Pre bilo možda čak i nekih 400. Znači, da ne bi suviše opteretila tu arhitektoniku dela, ja sam morala nekako ipak da napravim tu strukturu, da podelim, da se nađu neke celine, da se obrazuju celine same po sebi. Pri čemu, ako kažemo da je Vanilina porodica papirnata, to možda bude neki dupli blef, jer su zapravo u knjigama sve porodice i likovi papirnati. Onda sam primetila naknadno da sam zapravo davala likove u nekim parovima, Pa onda imamo Vaniline babu i dedu, koji su primjer ušuškanosti, sigurnosti, ekspresija neke delikatne Hostel Kalifornije kao neke ljubavi i empatije. Onda imamo Anđele i njegovog druga divljeg, koji je primjer drugarstva, kroz koje opet prosijava neka Hostel Kalifornijska podrška koju pretest ume da pruži. Vanila tu prilično se snalazi sama i na kraju ona dobije nekog svog para u vidu kamenolomca, što je začetak eventualno neke ljubavne priče, koja dolazi u trenutku kad ona kroz svoje kotrljanje, kroz život i kroz neke samospoznaje zapravo preuzme kontrolu, ako ne nad životom, ona na tim nekim svojim danima. I imamo tu njenu izmaštanu porodicu, gde njoj očigledno treba, koliko god je ona samostalna i samouverena i samodovoljna, očigledno je treba neka dodatna ljubav, nešto što je u zoni komfora, što ne može da iznenadi. Međutim, tu sad dolazimo do toga da se ti likuje otima, emancipuju od nje i da zapravo postoji stvarno neka porodica koja na nju vrši opet neki uticaj. I tu su, znači, Felicity Afrikanac, tu su kao i malo sporedni likovi, učiteljica i div, koji kroz tu neku svoju ljubavnu priču opet stižu do Vanile i nekako je emotivno nadopunjuje.
E sad, pošto ste pomenuli da uglavnom postoje parovi, a između ostalog u romanu se na početku govori o blizanačkom identitetu. I sad taj fenomen blizanaca, koliko je on možda svesno ili nesvesno ovde vama bio važan i otkud taj fenomen?
Pa recimo u sanskritu postoje na reč dvandva, koja je čisto lingvistička i označava složenice. I tako recimo na sanskritu se za roditelje kaže pitarao, znači otac i majka. I to je skroz u redu, to su ti parovi koje ja smatram nekim harmoničnim i normalnim. Međutim, po nekim jogičkim konceptima, ti dvandvasi, kada su opoziti, kada su suprotnosti, onda nas oni zarobe u stalnoj nekoj borbi između dobrog i lošeg, toplog, hladnog, bola, uživanja. I to je nešto što, da bi se našao kao neki lični mir, treba da se prevaziđe. E sad, u knjizi zapravo ona je broširana idejom da ta postavka baš je nekako i nesetna i klimava na, recimo, šta je fantazmagorično, a šta je realistično. I to se provlači kao neka ideja da mi zapravo to ni ne znamo. I da ako svaki roman ili obično romani počinju tako što svet pojavnog pređe u fikciju, ovde kod mene neki reversni proces, pa fikcija prelazi u svet pojavnog i kad se tako postave te zakonitosti, onda to funkcioniše kao neki istiniti svet.
To je u strukturi romana, ali to je tako često i u jeziku samom, pa vi se ovdje dosta poigravate jezikom. Mogla bih reći slobodno u jednom vinaverovskom duhu, dakle jezičkog volšebništva ili zamešateljstva, pa čak i u rableovskom jedne obrnite perspektive, dakle gde se telo ponekada stavlja u prvi plan ili ne, možda baš u prvi plan, ali podjednako kao sa duhom. U jednom momentu jedna junak ili junakinja kažu iz trbuha. Dakle, koliko vam je ta, dakle, obrnuta perspektiva bila važna da je ovdje nekako predočite?
Meni iskreno ovaj jezik, mogu reći ovdje čak i glavni junak, u odnosu na ostale, i za svu tu neku fotosintezu, misli, ideja, priče, zapleta, to je kao neka energija, neko sunce koje, odakle se crpi snaga i odakle zapravo narasta ovaj roman. Tako da ste to dobro primetili, da nije to samo stil, nego stvarno uverenje da jezik ima veću snagu i dejstvo nego samo da komunicira i da prenese emociju ili uopšte neku misao.
I sad mi ćemo o palati reči govoriti nakon muzike i uopšte o jeziku u ovom romanu Hostel Kalifornija. Zvonke Gazivate. Nastavljamo u Gutenbergovom odgovoru da pričamo i da predstavljamo roman Hostel Kalifornija Zvonke Gazivode. Rekli smo da je jezik glavni junak ovoga romana. Niz je reči, gotovo se bi se moglo napraviti spisak kojih ste i osmišljavali, preosmišljavali ili uvodili, recimo čarapis, ja sam tu izdvojila, ili hašišaginica, ima ih zaista, plaktokratija, ona ima veze sa palatom reči. Palata reči je ovde važna, u kom smislu možemo opet dovesti to u vezu i sa onim izmišljenim i stvarnim. Pa hajmo tako zapravo o palatu reči da predstavimo slušalcima s obzirom na to da je to važan segment romana.
Da, pa palata reči u jednom trenutku se naziva kao palača reči i to ono lepo, znači to je kreativnost, to je snaga reči, to je umetnost. Međutim, u jednom trenutku se kaže i alapača reči zato što je podložna raznoraznim manipulacijama i postavlja se pitanje da li je to zapravo neka institucija koja samo želi da kontroliše i da uslovljava, bilo da je to neka domaća institucija, međunarodna organizacija, multinacionalna kompanija, znači nebitno, stalno taj pritisak i ta moguća usnačena opasnost. I samim tim se onda znači javlja i borba i neki bunt kod konkretno likova Afrikanca i Felicity, koji na kraju budu i progonjeni zbog toga što hoće da ostanu svoji nepotkupljivi i jednostavno da rade samo ono što ih zanima, to su reči.
To je možda i neka kritika društva i savremenosti, dakle, pa između ostalog tu su i reklame, tu su i nagradne igre koje vam nude jednu stvarnost, a zapravo imaju naličje.
Da, u jednom trenutku kada Angelo i Divlji zapravo dođu u situaciju da maltene jedan drugog uslovečeno ubio, znači nećemo da bude spoiler da kažemo da šta će se desiti, jeste upravo posljedica toga da jedna karnevalizacija svega, sve je spektakl i sve je zapravo neka brza zarada, jer možda zapravo i nema mogućnosti mnogo za neku drugu opciju, tako da naši likovi pokleknu u jednom trenutku i možda je to razlog, jedna prelomna tačka, kad Anđelo koji nije viđen ni onako žargonski kao lik, ni književni lik, da bude nekako predmet nekog prosvjetljenja, da osvesti duboko svoje postojanje i uopšte našu realnost. Jednostavno baš bude on taj koji u trenutku se suoči sa nekim besmislom i zapravo poželi da, ne poželi, jednostavno prosto ne osjeti drugu, da ima drugu opciju, nego da krene putem ispitivanja koje su naše granice, granice ovih čvrstog agregatnih stanja našeg tela, uopšte našeg postavke sveta.
I pošto je malo vremena ostalo, samo to koliko možemo dovesti u vezu s ovim ne ja i praznim prostorom koji
da,
je...
Da, pa pripojeni ugao je klizni, iz prvog lica govore razni likovi, onda imamo neki neko treće lice i nad trećim licem pripovedača koji otvara, kao što ste rekli, nekim zatvara roman, to je pasivni posmatrač, to je to ne ja, koji opet ni sam nema totalni uvid i to priznaje i na neki način, iako je operisan od emocija, osjeća naklonost prema anđelu koji želi da i hrabro krenu to da zapravo sam jednostavno ili preživi ili ne, ali da vidi da li postoje neke druge vidovi postojanja, jer ovo jednostavno nije to to.
I pošto smo na samom kraju i bez obzira na ovu stvarnost o kojoj smo govorili, ja imam nekako utisak da su ovi junaci ipak srećni, čak i kada je reč o beskućništvu ili o nekim drugim teškim temama.
To je Hostel California, to da, je empatija, oni nose. To je ljubav.
Hostel California između ostalog je i radio stanica.
Da, e pa da, da. Znači sve što doprinosi nekoj sreći, nekom zadovoljstvu, ljubavi, prevazilaženju problema, to je Hostel California.
I mi vama želimo sreću sa ovim romanom.
Hvala na pozivu.
Naša gošća je bila Zvonka Gazivota. A u ime ekipe koja je realizovala današnji Gutenbergov odgovor, pozdravljaju vas Peđa Vasić, Ivana Marković, Rada Ćorović, ja sam Sonja Milovanović i želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.